wala munyu biosu mune mwawo iblone wake munyu banye emininga munyu tuno ache mike usofo timoti abroso efia ninyinga mtubuyo inga lane umo isinike wasoli chemau yo kesgbambolo ina musim refiano ingo tubuli tuepeke wumu womi chache bachu ahi no jome ne bene omunyu ke yanya gbio chache ma uhana pe jom ye mau cheke bike mkokro bien amen wa mau wa munyu keji Lucas ani kwa ineji enyo huku neji nyumite ke asi nyumite ke enu Luke chapter 2 verse 30 to 35 nyane wabu ma omunyu tue eja kan molo ne owosinken oma owosin polo ne owosinken oma ha jio inale ke imimiche yeyinwe pa lejila ne machu maha jeliome ma je lejila ne machu ha jeliome blo keba ungo ne imawo oma Israel hemi imawo oma Israel hemi nyam Yesu che ke enye anyakpe ahe nge nihi ne Simon de nge abio hiyo Simon bame ne de bimoyo nye Mary ke maula jukwe no ke ha nihi baba o ahe ahemi patami ke nihi baba uhu aiwa hemi nge Israel imape okadiko nge keje imape okadiko ne ejima ungo ne nimli baba u ma tu munyu kesi ne maji ne maji achimi lami imaje achimi lami sane hipo ne moniche hu umaye komo wawe kan none ha gbo emimi amen munyonu wakane no eko usofuku na chele Simeon ke Maria Yesu mami ke ehuno Joseph ahi bene Maria ngoho ne imafo Jesuso jabio mio akele hagba nenene akehaji Joseph lo Joseph pe ekan yuo na ke hale ne inaka honge yo emangmei se ma uchobofu ne badie ke yuo ekongmei se nene engemio mukonkron ejino ne mau ni checho ke wemi ne ke bajio lo ejio Joseph nu mau munyu ne me chepe ange mau bloye lo mau wosikan jama bimo yono usofu na che Simon emana leji emana yi wahere miu luku emasi jino ejakan mau mahane yi wahere lo maba lo usofu Simono ewalu use gbowe ne inge ne libikake mau dieke ake iwahele lo masole nchum ne abawule bie lo eya ne yango bimo yuwa ne esole hain lo bine eya sole nchum yu papa one bimo yuwa ne akeba lo bimo yuwa ne ingo emunyu yi ne tujino ne ike bimo yu no leji no ne ma ne eba ponji yo keje haumi kenyagbami ne emaje emachon maji kake maji ja bible ke maji o ne chokan ni ne chapi Israel bi jime ni ne abe Israel we kuom ka be imike mo ne muneno wo wa pe Christo he jan wa pe Israel bi o lone e Simon ye munyutu yone janesi hu lene e no ne maguno mana yi wa hire ne le no ne mo ba ko joji o loji ni baba wu ne amaya hmen patami ke ni baba wu hu ne amana yi wa hire ne Simon tu e munyutu epe ne choka abe munyu ne mau de ke fosi ne e ke munyu no e duke wo sofu no mi le o sofu no hu ye Kristo hu dase ka leji no ne e maji o pom keje e hawo mi mi one ne le no ne ke yi wa herem hu ma zuban ne le no ne e ma ba ku joji o Simon ye e hu dase be ne ji bimo yo ne e ye libi pa anyo pe ne o sofu Simon no e jole ne solile ne jama biomiu ne usofu no kegbu eja ka mowo le sikan le imanna iwa herilo ke ngbe luguji endo chowo odasi pa kan Kristo Yesu leji iwa herilo ne mowo ke bajiom kan ke o hele yi o manna ni iwa na lo ya nyimi no ngemtu ebu ne ni ngela no le peje o koyegbe se oko hin fomo unu ne o je mau yi ne o na mau si kan mau ke yi wa here mi o bas gbano no ne mau munyu le neji anu kwale o mau munyu o benye ke nuku nuku matohi anyi mi me ne nyi ngam tu ebu nge Kristo mi mau munyu le eji anu kwale ko kane 1 Kings chapter 8 verse 56 ke blessed be the Lord that has given rest unto his people Israel according to all that he promised. They have not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant. Nene ma wosi kajeble ma kabasi pio chwepe ekuku bene bem klabam no nene ngela no nuzizigio nene ma udeke ko Yesu Kristo hiyo chwepe anukwali. Ne Kristo Yesu no ko hele ye o nge ne iwanam se ko hewele ye lo le ka o nge mwen patam ne inge o nge ne o nge patam o muke Jesu bano lo hane na mwane mwen no ni nam kone bomi mune li gino no nge mwa mwenye tuye buno no hei o na henka ye nko ngomi ka Kristo Yesu nge mo chei ne ko ke o he fweno kuni ye mabake hon e jaka e ke nene mene jom ha nene mene a he cho na chim cho ne me na mana ma wo ne ka bene Simon e na Yesu jane ke mo hu imi ke mo wa he Kristo yi ne wa nyinga ni kwale mi e ke jom ne ha wo e jaka wo wa mana ma ko ka ne Matthew chapter 5 verse 8 ke blessed are the pure in heart for they shall see God. Ne ke o chim cho no nyenge an kwale mi le o le kan o mana mau ne mau no mana ji hio ma chee mi no ma ya ne lo mu ne gbi no no ngem tu ebu no ko nwe Kristo kan le ji polo ko yi wa helo le o ki ma sole no ngo Kristo kan le ji polo ko yi wa helo ne o mana ni yi wa na e ma dramu ke jis gba no no logo ji e ma o e ma ba ngo mu ke o hio ma chee mi David le deke nge Psalm 23 verse 5 ke e man me mi oplonge ye henyeli ahme thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointed my head with oil, my cup ran over. Ke man me mi oplen nge henyeli ahme ne ma pomonu ne okulu ma yi mato eno jine ne ko ngo Kristo kan okponlo ko yi wa hele lo Kristo ma pike hon e ma nwe mo pen nge o hejin li a nwe ne e ma pomun ne ma ne o kulu o huma yito lo hejo anyimi inge Kristo no kan fu ke ngo ha e kan ko e hale no ke o fuenu hele yi ne e ni ne de chuepe e ba mi o wala o bi ne hin wala o mi o ne ke Kristo jipo ngo ya ni e anu nyami o ko pe la bi o fielo nge fiei ne ke onu e ma wao mau munyu ne inga sipwe ko wo ma o munyu no o ngani ni ni iwa na se ko si on le o le kan abusian la ni fon si ke ho Isaiah chapter 9 verse 2 e ke ma blefo go ke de the people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of shadow of death, upon them have the light shine. Eke ni mline anye nga diblio miyo, anakane. Ne, niyomene anye beno hodo miyo. La, ekpengan. Lo anyimi no nga mitwe buye, ne emike mu. Wale, afowa ke wu, uwe kuko mene, woyin ke ni nenge senko me bua ko me kutu ko me ke a fomo no lo mi na ye nyunga ke duo ha ne amo biem ko me ke ni ko me ke fimo polo ko ju ma wa ay mi me wa he ne Kristo ba nge ni lo ke woni no anyenga diblin a fo ke wo diblin a fo ke wo senko mami a fo ke wo woko mami a fo ke wo musuko mami e ke wa hene le Kristo iba ngene iba nano ne gbongene lo ke wa ma hele yo ke wa nye gbenu hodom ni chepo o ila ma pepu wan anyi mi no ngim twebu ye ko ngela ne Kristo la ne pepu no le mune le gbino ko pili otwi ko e ha Kristo hele yi no kele nye nye anu kwalim. Ne ema kpomo ke je jama no mena ke duha wo ke jama no mena fowo ke wo mi da mene ake telipi wanu la da ku mena la ke wo nya blema apio jama ni no me twepe e no me ji ni ne pe ha wo mke ha ni fu baba wo pio ne a fomo bi wo ne no kuma la la da ke wo nya Nigu man nu dane ma suke wo nyam. Le ma suke wo mwem. Nigu me angono ke numlo ke fonsi po ne afiale tia. Ne ake obakoye nandi. E no mene me epe ha o miyo meke ha o ne. E no mene pe gbiye miyo meke ha o ne. E jake ha. Oke ne afowo. Ne piyo wawo ba le Kristo. Alo unge solemia. Solemia huo ye papako. No ye solemia papako wo. Keke no me uhiye uke nyefa. Lo, anyimi no nge mitwe buye. Kwa hii ha Kristu, no nye nge maublono, no nye anukwalim. Ne Kristu ne po akrabachake wuhi, ne yike buaw. Ne kpombo ke ji, jama weku kwe pendom, ke ni ne ake finwo, ni ne ake wukadoba inke hawo, ni ne ake nyukume na ke duhawo, ake akanya manu me kra duke hawo ne endo me ne pe hawo nge wo dangbeli wanu ne wanu kunu ko yenu ko mana dangbenu ku ne e nga site ole e atu wo ku me ke ni ku me ni ne wa ak wa ke wa he gbe basa ke ni ku me endo me kra ma usme lo anyi mi no nga mtu bu ko ha Kristo no jo ke je no mami ne ke Kristo je ku nga nu nyam yoku pe lambi ebe ke ne Kristo maba ne nge wokoko boy ne Kristo nge wokoko boy eke amunyu nge gbali o me osofo manu guye ke nge wohai chapi lakpa osofo me ne ne mena ke oke kunwo hlie temba oke coins pa anyo pye no ke opo ahle popa pa agu ke pye chapi lolo nu wade ne ne wade o jo bango Kristo kan le jo ponloko iwa ile lo Neko ba wo le kan pon logo iwa he lo nene ma pe ojo e ma dramu no ma pe kan mau ejwene e Kristo ma dramu no ma pe kan nene Yehowa che Kristo ma dramu ne ma wo no pe majin twete ne le ne ma po akraba chake wo hi kan be ne to ye lo e po akraba chake wo to ma hi ne le ne mo ke e mo ma kadio ne Kristo ne ma Emangma emla ke wo twim ne lolo ne ko maya yo machehimin ne ke ojepu Kristo wa jipunga ya nunyamio. Imana. Jama. Nino me chwepe ngomi. Imana kwa u. Chulo papa. Imahamu ukuniye miyake kriyo. Siko unwe Kristo kan leji uponlo kwa iwa helelo. Lole kan abusyan lam na drake ya mwoni. Loko nge lan usme no ya lam. Si unge lan no ya maungu. La nene unwe Kristo lulua. Nene madeno deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Inamosi. Mune libino. Omu nyo bayimu. Inaka ya yampilo jimi. Ke ye tom nekimi. Nuyi ke buwami. Nong ma ibiye. Nye wala umiyo. Niko jiku nga nunyamiyo. Mako pilambi. Inamosi. Yesu Kristo. Ka mune libino. Uke ye tom kimi. Nong ma ibiye. Nye wala umiyo. Amen. Tuebuli tuepele nye buntuyo. Hefya eno nge no buntuyo. Mao isi niko wasole. Chache mrefiano inamosi. Kwa omu nyoba ne. Iba puwesi nye. Zuban kwa kwa ano. Hane epuwe ne wujibli kwa kwa. Nemene anu omu nyuno. Chache mao name mobo. No yike buwame. Kenu kunge hao. Miku milo yike nyabwako miyo. Chache po akraba chake wehi. No yike buwa. No jie ke jim. Nungo jom kwa kwa keba jole. Inamosi. Nuncho. Nene mapete tuwepe mune no hane epe jom. Nene mene hiyo fonsingano. Nene mene hawa fonsingano hiyo. Nyakba chache mune upiyo dake hawa. Yike buwano feno. Nene upi ehiyam nike ha. Na musikonu wa prayer. Na Yesu biye. Amen. Imi junye usofo Timothy abrusu. Nike maumunyo bahanye. Maune jonye ne pianye. Kunge lano maabibu nukwa. Maye mache mwe kumano. 0243 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 Mauna joinye ne pianye. Muna chimke mauson wa makweku. Amen.